Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Sleduj jejich cestu, dnes poprvé pod novým názvem Young Schoolers. V tomto podcastu vám představujeme biznismeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Nechceme si s nimi povídat jenom o jejich biznisu, představíme je samotné. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Ondřejem Lidmilou. Ondra je energický podnikatel, který řídí dvě firmy. Komunikační agenturu The Media Crew a Giphy SRO, fotokoutek nové generace. Dále je konzultantem Story Matters, manažerem marketingového klubu Business for Breakfast a ambasadorem projektu I Boomerang. Dámy a pánové, Ondřej Lidmila. Ahoj Ondro.
Ahoj Tome.
Ondro, děkuji ti, že jsi přišel. Prosím tě na začátek, mě to vždycky zrazují ty anglický názvy v těch firmách. Doufám, že jsem to přečet všechno dobře.
Dal jsi tomu krásný akcent.
Je, děkuji. Já jsem neviděl, jestli třeba jako Giphy nebo Giphy.
Je Giphy.
Super.
Perfektní.
Tak, jdeme do toho. Ondro, ty pocházíš z Moravy, vyrostl si tak říkajíc s Brnem za zády. Jaké bylo dětství kluka na vesnici u Brna?
Já na tu dobu moc rád vzpomínám a když jsem nad tím přemýšlel, tak vlastně do jisté míry já tu dobu jako ještě žiju, protože já tam pořád žiju v té vesnice. Mm-hmm. Ta vesnička má necelých nebo dneska už asi 1000 obyvatel a je to taková ta velikost, akorát kdy se vlastně všichni tam trošku znají, respektive všichni, kteří se zapojí. To znamená, tak jak tam jsou různé volnočasové spolky a tak dále, tak se tak hezky prolíná. Mm-hmm. Každý je angažovaný v několika spolcích a tak dále. Na co s láskou vzpomínám, tak byla malotřídka, že jo, my jsme tam měli školu do 5. třídy a tenkrát to bylo o tom, že byly dvě třídy a vždycky v každé třídě bylo několik ročníků, takže to bylo takový jako zvláštní a potom, když jsme šli na druhý stupeň do Kuřimi vedle, tak už tam to zase bylo trošku jiný. A přišlo mě potom, že jsme vlastně v té malé škole, na té vesnici, tak byli takový trošku jako chráněný od těch různých vlivů, který potom jsou právě třeba v tom větším městě. Takže vzpomínám na to rád a do dneška vlastně se spoustou těch lidí nebo s většinou jsem v kontaktu, máme spolu nějaký společný zájmy, byť díky tomu biznesu toho času na tady tyhle věci je čím dál míň, ale pořád si máme co říct, když se vidíme a pořád spolu občas strávíme hezký chvíle, hezký akce organizujeme a tak dále.
Prosím tě, malotřídka a víc ročníků v jedné třídě, to funguje tak, že učitel jako v jedné řadě učí prváky, ve druhé třeba páťáky?
Ano, bylo to tak.
A jak rozděloval tu
ten předmět byla třeba matematika a on vlastně každému tomu ročníku věnoval nějaký čas. Aha. A bylo to tak, že on hodně tam bylo o tom, že jsme měli pracovní sešit, takže nám vlastně zadal tu práci. Vysvětlil třeba nějakou látku a my jsme si jako dělali tu samostatnou práci a zatím šel se věnovat tomu dalšímu ročníku.
To je neuvěřitelně zajímavý. Já jsem myslel, že to zaniklo za Marie Terezie.
Ne, u nás to ještě bylo normálně.
To je brko. Ty jsi po základce šel na Tišnovské gymnázium. Nebyla žádná jiná škola v dosahu nebo proč gymnázium?
Ne, že by nebyla v dosahu, ale tak já jsem se na té základce poměrně dobře učil. Mm-hmm. A víceméně tak, jak mi všichni okolo říkali, tak prostě logicky běž na gympl, běž pokračovat s tím, že jako tam je ta vize té vysoké školy. A já jsem v té době někdy okolo té 8. 9. třídy, tak jsem měl takový jako nutkání, že se mě hrozně líbila gastronomie. Mm-hmm. Jako líbilo se mě hotelnictví. A jako tak jsem chtěl jít na hotelovku. A dneška si pamatuju, jak jsem tenkrát to řekl učitelce matematiky, že mě jako by lákala ta hotelovka, a ona mi říká: Ondro, ale to je pod tvojí úroveň, jako tam nechoď. Takže to si do dneška pamatuju, byť si nemyslím, že mě to jako nějak zásadně ovlivnilo, že bych si řekl, ne, tak učitelka z matematiky řekla, tak to je pod tvou úroveň, tak tam nechoď. Ale do dneška si tohle pamatuju a takže ten gympl byl tou logickou volbou tím, že prostě byly dobrý studijní výsledky, takže a nevěděl jsem kam, nevěděl jsem to zaměření, tak prostě gympl, no.
To je takový vlastně dneska obecný rys, že všichni lidi mají skoro gympl a zase za mých let, teda, když to takhle řeknu, se hodně chodilo právě na ty prumky, proto já se vždycky lidi ptám, proč chodil na ty gympli, že vlastně chtěli rovnou na vejšku. Takže vejška.
Jo, a mě třeba jako ty technické obory ani nelákaly, popravdě řečeno.
Tak to nalákalo spoustu lidí, že jo. Takže vejška po gymplu. Jaká?
Mendelova univerzita.
Brno?
Provozně ekonomická fakulta.
Mendelova univerzita, ale to je zemědělská, ne?
No to je takovej, řekl bych, to je takový jako starý vnímání toho, mm-hmm. že to zemědělská univerzita, protože ona dneska má několik fakult. Mm-hmm. Ona dřív se jmenovala Mendelova zemědělsko-lesnická univerzita.
A dokonce na Lesnické ulici.
Ano, a na Zemědělské.
Ano.
Tam se to tak jako kříží podle mě ty ulice. Ale už nějakou dobu se to oficiálně jmenuje Mendelova univerzita mm-hmm. a těch fakult je tam víc a už to dávno není jenom lesárna nebo hnojárna.
Takže ekonomika.
Provozně ekonomická fakulta, ekonomika, přesně tak.
Mm-hmm. Dobře, dodělal jsi tu školu?
Dodělal.
Takže seš
bakalář.
Bakalář, super. Bakalář. A můžeš pracovat v oboru ekonomiky.
Jsem z toho strašně šťastný, že můžu.
Kam jsi nastoupil do první práce po škole?
No, já jsem nikdy zaměstnaný nebyl, takže vlastně to je otázka, na kterou ti nemůžu odpovědět, protože jsem ještě nikam nenastoupil takhle. Ale mě už při studiu na tom gymnáziu, tak mě nějakým způsobem lízlo podnikání. A lízlo mi tam tenkrát finanční poradenství a do dneška jsem za to rád, protože mi to do jisté míry právě potom formovalo ve finále i k tomu studiu na té PEVce, na té provozní ekonomické fakultě, ale ve vztahu vlastně i k tomu, že už jsem potom věděl, že ta cesta podnikání je ta, která mě baví, kterou chci jít. Takže vlastně od té doby už jsem jako nepřemýšlel ani moc nad tím, že bych chtěl být někde zaměstnaný a během vysoké školy potom přišla pobídka k tomu, abych pomohl s rozjezdem firmy, abych jim pomohl s obchodem a já jako prostě takový mladý ambiciozní kluk, tak jsem si řekl, tak to je super, viděl jsem tam ty prachy a tak, tak jsem do toho tenkrát šel, no.
Já se ještě trošičku vrátím před tu školu, protože ty vlastně ještě před nástupem do školy si pracoval jako obchodní zástupce. Ty jsi říkal, že jsi byl 18-letý pojišťovák v obleku.
Ano,
jaká to byla zkušenost?
Byla to výborná zkušenost, no, protože, jak jsem teďkom zmínil, mě to tenkrát dalo najednou takovej, řekl bych, jako, že jsem nahlídl do těch dveří toho podnikání, jo, že přece jenom ta škola tak nás hodně jako designuje do toho, aby jsme byli ti zaměstnanci. A to, že když máme nějaký cíle z dětství a tak dále, tak oni říkají, no ale tak jako to prostě to není ono, že jo, musíš pracovat a musíš se dobře učit, abys našel dobrou práci. A tenkrát v těch 18 to byla skvělá pecka, to finanční poradenství, že jednak jsem se dozvěděl víc o světě financí a viděl jsem tam ten úspěch a viděl jsem jako, že to není jenom pro nějakou elitu, to bohatství nebo ten lifestyle, jaký člověk chce, ale že právě přes to podnikání k tomu je ta cesta. A tam já do dneška rád jsem za to, že mi to dalo jednak nějaký komunikační schopnosti, a jednak nějakou tu finanční gramotnost, bohatý táta, chudý táta, Robert Kiyosaki, to tam proběhlo. A já vlastně do dneška jsem za to rád, byť už dneska bych si nedovedl představit, že budu fungovat ve finančnictví, ale tenkrát to byla skvělá škola.
Takže kde jsi vlastně začal? Po škole, před školou, během školy. Pořád nemůžu chytit ten začátek.
Tohle byl ten start, to byl ten finanční poradce, ten pojišťovák. Jo, tak tam to bylo na IČO, takže už jako se to do jisté míry dá považovat za to podnikání. A potom během té vysoké, tak mě oslovil spolužák ze základky, který tenkrát se svým strýcem a se svým tátou zakládal firmu. A bylo to, týkalo se to nějakým způsobem segmentu zdravotnictví, chtěli jsme tam dodávat velmi zajímavou službu nebo produkt a oni tenkrát měli velký ambice a hledali lidi, kteří by jim vlastně pomohli jít po sebe za lékařema. To znamená začít jezdit po okrese a nabízet jim tu naši technologii. A, no a mě to natolik jako pohltilo, nebo se mi to líbilo, viděl jsem v tom tu šanci, že jsem si s nima plácel. A díky tomu, že tak, jak to mnohdy bývá, tak ten projekt neodstartoval tak, jak se předpokládalo. Tak, ale já tím, že jsem byl student, neměl jsem žádný náklady, že živili mě rodiče, tak jsem jako pořád tomu dával tu energii. No a došlo to tak daleko, že potom oni si toho všimli a jako poděkování mě dali v podstatě podíl a jednatelství v té firmě. Takže tak mě to vtáhlo jakoby do toho, řekněme, klasického podnikání. Myslím, že tam byly nějaké krátké epizody v rámci síťového marketingu, ale nic jako většího.
A dodnes to trvá, nebo už to?
Ta firma do dneška funguje.
No, a ty už ne.
Já tam jsem pořád, ale jako hodně pasivní roli. S ní je dneska spojený jeden projekt, nebo projekt, na který jsem celkem pyšnej, a to je síť reklamních obrazovek v nemocnicích. To republiková síť dneska. Velmi zajímavý mediální zásah tam máme. No.
To právě, jak vlastně o tom vykládáš, to máš takový rozházený. Máš tu agenturu Media Crew,
ano.
Pak seš konzultantem Story Matters, já si musím pomoct papírem, ano. To je hodně. Manažer networkingového klubu Business for Breakfast, asi v Brně, předpokládám.
Ano.
Dále seš ambasadorem firmy iBoomerang. Jo? Co je vlastně tou tvojí hlavní aktivitou a čím se vlastně všechny ty firmy, které jsme tady teďka tak jako vyjmenovali, čím se zabývají?
Ono se to všechno ve finále motá okolo marketingu jako takového. A kdybych měl jako vypíchnout, co je ta hlavní moje práce, tak já se dneska vnímám asi, že jsem takovej ten člověk, který dokáže ty věci pospojovat, který si za ty roky vybudoval nějaký vazby a dokáže zároveň, baví ho marketing, rozumíte, reklamy nějakým způsobem a dokáže tam ty segmenty mezi sebou tak propojit do nějakého funkčního celku. Takže ve finále bych neřekl ani, že jsem marketiák, já jsem asi spíš obchodník a pokud mě něco třeba vyloženě z té činnosti, kterou třeba v rámci marketingu máme hodně baví, tak je to nějakým způsobem produkce směrem k eventu. Ale asi to taky není jako něco, co bych chtěl jako naplno dělat. Takže fakt to vidím spíš jako ten networker, ten člověk, který je schopný to propojovat, vytvářet nějaký nový projekty, rozjíždět ty věci a hodně se to pojí podle mě s tím obchodem potom. No.
Jsem tě loni hodně viděl na nějakých přednáškových akcích. Byla doba, kdy vlastně neminul víkend, aby někde nebyl vyfocený u nějaké přednáškové aktivity. To tě hodně baví? Naplňuje
ano,
tě to?
Ano.
Se zeptám k tomu iBoomerangu. My jsme se vlastně takhle nějak tímto způsobem u tohoto potkali na nějakých networkingách. A proč se věnuješ síťovému marketingu? Co v něm vidíš jako v projektu? Co si myslíš, že to přináší?
Já síťový marketing obecně vnímám jako velmi dobrý obchodní model nebo marketingový model, který bohužel v Čechách díky těm devadesátkám a ve finále to, co se mnohdy děje ještě dneska, tak nemáme s lidma úplně dobrou pověst a nutno říct, že to není tím systémem jako takovým, ale často tím, že ti lidi, kteří s tím síťovým marketingem tady pracovali, pracují, tak mnohdy jako nepoužívají úplně OK praktiky. A mě na tom, když jsem potom šel nějakým způsobem do hloubky, zajímal se vlastně nějakých principech, ten síťový marketing je, tak jsem si říkal, že wow, že to je vlastně super. A o to větší jakoby mám chuť i těm lidem okolo sebe ukazovat, že ten síťový marketing má obrovské množství výhod z hlediska podnikání, z hlediska toho, co tam ten člověk dostane, pokud se stane ať už nějakým zástupcem, ambasadorem nebo v podstatě obchodníkem síťového marketingu, protože on tam dostane jako spoustu věcí do vínku. Týmovou podporu, není na ty věci sám, má tam vzdělávací systém. Má tam vymýšlený ve zásadě produkty, má tam odměňovací systém a jediný co, tak v podstatě jakoby musí jet na té bázi toho doporučení. A takže za mě je to i do jisté míry taková výborná škola podnikání. A pokud v tom ještě něco dneska vidím, tak je to, že pro spoustu lidí, kteří chtějí nějakou změnu, chtějí začít podnikat, tak ten síťový marketing může být výborný prostředek, může být výborný odrazový můstek, u kterého můžou, ale nemusí zůstat. A je to o tom, že když to srovnám se svýma firmama, takže tam je to mnohdy o tom, že prostě několik let tam je potřeba ve finále ty peníze spíš sypat, než si je vybírat. Ten síťový marketing v tom může být jako daleko rychlejší, je tam daleko menší riziko a zase tam mám zároveň i nějakou podporu, mám tam nějaký systém, to znamená, nemusím se tolik plácat, jak to mnohdy je prostě v klasických firmách.
Čili ty máš to svoje klasické podnikání, jak jsi to nazval, na jedné straně. Ano. Tím síťovým marketingem tak nějak jako doplňuješ. Rozumím
tak,
tomu
tak,
správně.
Tak. A s tím, že v dlouhodobém horizontu bych to chtěl překlopit, protože v tom síťovém marketingu a hlavně v tom iBoomerangu jako vidím obrovský potenciál, nejenom v rámci českého trhu, ale v rámci i nějaké, dejme tomu, trošku globálnější fáze. A takže tam do budoucna vidím jako ten rozvoj daleko jako překotnější než ty svoje aktuální projekty, které jsou přece jenom hodně lokalizované na Česko.
Jenom trošičku nám, nejsme biznisový podcast, ale trošičku nám představ ten iBoomerang, ať si uděláme představu, o co se vlastně jedná.
Tak iBoomerang je projekt z Ameriky, který byl založený 2 roky zpátky jedním z nejúspěšnějších lidí v tom odvětví vůbec, který dlouhý roky byl velmi úspěšný ambasador nebo obchodní zástupce a rozhodl se potom založit svou společnost, kdy iBoomerang je dneska technologická společnost, kdy v podstatě si to můžeš představit jako takový Amazon síťového marketingu, kde je tam nějakým způsobem ta technologie, je tam ten systém udělaný a je to do jisté míry takový e-shop, kam se postupně napojují zajímavé služby, nějakým způsobem unikátní, s přidanou hodnotou pro koncového zákazníka. A s tím, že my jako ambasadoři tak máme jednak možnost vlastně zdarma napojovat zákazníky na ten systém, s tím, že zákazníci potom můžou využívat ty produkty tak, jak chtějí, a pokud jim dávají smysl. No a zároveň můžeme vlastně budovat tu obchodní strukturu, ten obchodní tým, tu síť jako takovou, těch ambasadů, ukazovat to jako biznisovou příležitost. Pokud se bavíme o těch produktech, tak kromě toho, že já vnímám jako produktu samotnou biznisovou příležitost, tak tam máme třeba rezervační portál na cestování, máme tam sdílenou taxislužbu, máme tam produkt, který umožňuje lidem zatím v Americe jenom šetřit na běžných výdajích za elektřinu, za telefonování a tak dále. A potom je tam ještě, jsou tam teď 2 velmi zajímavé i fyzické produkty, takže se to postupně rozvíjí a nasazují tam další a další produkty.
V čem ty vidíš hlavní význam budování osobní značky, silu doporučení, networkingu, vlastně těch podnikatelských aktivit, které ty používáš jako instrumentalitu?
No, hlavní sílu vidím v tom, že to extrémně ulehčuje ten biznis jako takovej a třeba vlastně všechny ty body, které ty jsi zmínil teďkom, tak za mě tě umožňují dostat se k biznisu bez toho, abys musel někde jako prostě na studeno navolávat, někde jako leštit kliky, ale přes ty doporučení tak se dostaneš daleko zajímavějším zakázkám. A nemyslím to tak, že by to bylo o tom, že ti někdo něco dá jenom protože se znáte, ale přes když aktivně nějakým způsobem ty sítě buduješ, věnuješ se tomu networkingu a trošku si budeš tu značku třeba prostřednictvím sociálních sítí, tak ono to potom do sebe hezky zapadá a ty lidi o tobě ví, nemusí se jim představovat a mnohdy díky tomu právě potom sami se od sebe ozvou, že s tebou chtějí spolupracovat, že s tebou chtějí něco řešit. Mm-hmm. Takže to je asi to za mě takový jako nový model podle mě toho, jak získávat zákazníky, jak se jako rozšiřovat. Nenutně mít call centrum a navolávat furt další a další zákazníky a jít přes ten studený kontakt, ale přes to budování té značky, přes ten networking, jak si vlastně vytvářet nějakým způsobem to povědomí o sobě.
Já jsem se tě chtěl zeptat na tvůj přístup k biznisu obecně. Já tě hodně sleduju na sociálních sítích, ty jsi tam velice jako aktivní a ty tam často skloňuješ taková ta slova, která můžou znít jako klišé, když se vlastně vytrhávají z kontextu. Slova jako partnerství, férovost, otevřenost, důvěra, dlouhodobost. To jsou jenom nějaké reklamní slogany, nebo je to skutečně něco, na čem vlastně stavíte ten svůj biznis jako takový?
Je to 100% něco, co není jenom jako nějaká vábnička hezká, ale je to tak nějak, jak já ten biznis mám postavený, jak ho vnímám. A řekl bych, že hodně to i souvisí s tím, že obrovskému množství ať už spolupracovníků, zakázek, vůbec nějakých jako příležitostí, tak vděčím za to třeba tomu networkingu, těm networkingovým akcím, kde jsem vlastně měl možnost poznat zajímavý lidi. Normálně bych se na ně třeba vůbec nedostal. A tam to je hodně založené na té důvěře, na tom, že si tam vytváříš ten vztah, že tam je ta dlouhodobost. A ve finále já prostě ten biznis nechci dělat jako jenom pro sebe, ale tak, aby to bylo smysluplný pro všechny zúčastněný, aby to spíš jako tím vznikalo něco zajímavého. A podle mě tam jako nelze dělat nějaký skrčky, ale tam to právě musí být postavený na těch principech, které už tady zazněly. Takže to je něco, co s tím souzním. Já třeba ani nejsem příznivcem jako nějakého extra zasmluvňování spoluprací. Musím zaklepat, že tolikrát jsem se zatím nespálil, takže jako pořádně to ten smysl dává. A v momentě, kdy se tam vytvoří ten vztah s tím klientem nebo s tím partnerem biznisovým, je tam ta důvěra, tak potom spousta věcí funguje a nic by musela být nutně jako vyřčená, muselo se všechno kontrolovat.
Co tě na tom biznisu anebo na lidech případně v tom biznisu štve?
Co mě štve?
Víš, ať to není takové ideální.
Sluníčkové, to není takové sluníčkové. No. Mě jako obecně štve, když třeba i to stáhnou k síťovému marketingu, takže obrovský množství lidí má předsudky vůči tomu odvětví a nechtějí to změnit. A mnohdy to není ani předsudek, který měli vlastní, ale to přijatý. A to mě štve. A co mě štve dál, tak je to, že obrovský množství lidí by chtěli mít třeba něco hezčího v tom životě. Chtěli by mít lepší auto, chtěli mít lepší dovolenou, ale mnohdy jsou tak nějak jako zabednění, že vlastně jako si jsou to přesvědčení o tom, že ale oni jako to tak mít nebudou. Oni budou žít ten obyčejný život. A když jim člověk uvěří, že to může být jinak, tak oni vlastně přesto jako ani potom jako nešáhnou, ani si to jako nechtějí na to podívat. Takže mě vadí to, že mnohdy ty lidi myslí hrozně v malým a nechtějí od toho života víc.
Tak oni třeba chtějí, ale třeba nemají představu, jak by toho třeba mohli dosáhnout. Jo?
Jestli... No, ale ono je to o tom, že už potom i třeba se dostaneš k tomu, že máš co ukázat, máš tu cestu, kdy můžeš říct, hele, to prostě bomba.
Jasně, tudy se dá jít.
Tudy se dá jít, ale oni prostě stejně jako...
Jasně, drží je to někde zpátky.
Tak.
A ty rád cestuješ, už o tom cestování mluvil, teď naposledy jsi strávil 3 týdny v Chorvatsku, udělal jsi z toho takovou krásnou obrazovou reportáž, kterou jsi mě nasíral každý den ráno, protože jsi mě tam, tady bylo asi tak 2 stupně nad nulou a slunko jsme neviděli a ty jsi tam měl jadran na jadranu překvapivě. Je to pro tebe důležité mít možnost takhle existovat, jak se říká, remote?
Tak tam teďkom, jak jsem byl ty 3 týdny, tak já jsem se tam poprvé vyzkoušel v podstatě práci jako z nějakého jiného prostředí. Díky tomu, jaký byl rok, nebo jaký ještě do teďka je taková doba, tak mě hodně ty aktivity se přesunují do onlineu. A nebo jsem si uvědomil, že to, co jsem vždycky si říkal, to by bylo super, někdy s tom jako moc dovolit, pracovat odkudkoliv, tak nebo jsem zjistil, že ty možnosti vlastně mám. Takže pro mě to byla taková jako první zkouška a dopadla na výbornou, určitě to nebylo poprvé a naposled. A obecně cestování pro mě je podle mě jedna jakoby z těch náplní toho života. To, co by vlastně člověk jako měl si v tom životě dopřát co největší míře. Poznat ten svět, podívat se do jiných států, poznat jiné kultury, protože podle mě je to prostě, já jsem, že to je jako, jako esence života, to cestování, pro mě aspoň.
A mluvili jsme o tvých úspěších, a nicméně na podnikatelských cestách nás provázejí i neúspěchy. Vidím, jak se směješ, čekáš otázku, máme nějaký fuck up?
Určitě máme, jako já jsem si těch fuck upů bylo víc a jako žádnej fuck up nebyl takový, že by to vyloženě položilo můj biznis, nebo že jsem si řekl tak a nechám se někde zaměstnat. To se fakt nestalo. Ale dělali jsme s jedním parťákem festival, a který ne, že by nebyl dobrý obsahově, ale přišlo tam prostě málo lidí. To znamená, my jsme tam nějakým způsobem prostě zařevali peníze, nebylo to úplně jako příjemný a do jisté míry nás to jako potom asi znechutilo v nějakém jako pokračování i tím, jak jsme tam řešili třeba nějaký sponsoring, jak nám tam byly někdy házený klacky pod nohy a tak dále. No a potom druhý takový fuck up byl, že jsme nabili v jeden moment dojmu, že už máme zkušenosti, a o který se můžeme dělit dál, jako směrem k tomu, jak rozjíždět firmy, biznesy. A tenkrát jsme se potkali tři nebo de facto čtyři podnikatele ze tří různých segmentů a řekli jsme si, uděláme skupinu čtyř a budeme firmám začínajícím projektům pomáhat jim ten biznis posunout dál. Nejenom, že jim dáme tu svoje know-how z těch našich jako oblastí, ale zároveň jim přes dluhopisy pomůžeme, ten biznis jako dál nakopnout. Myšlenka hezká, ale podle mě jsme asi s tím začali brzo, když jako jsme ještě neměli ani ty svoje projekty tolik stabilní. No a naštěstí se nám to jako brzo ukázalo, že to ještě není ta cesta, protože první projekt, do kterého jsme šli, do kterého jsme i nějaký peníze od investorů nasypali, tak jsme tam v zásadě byli podvedeni, ale naštěstí jsme to zjistili ještě ve fázi, kdy tam tolik peněz nezahučelo a byla to pro nás ve finále fakt jako velmi, velmi dobrá, velmi, velmi dobrá biznisová lekce.
A oni zase v tomto ohledu ty pády jsou něco, co tě posunuje dopředu, že jo?
Jo, jo, 100%.
Ty jsi takový všestranný člověk, máš spoustu různých zájmů, koníčků. Co máš dneska všecko v repertoáru? Já vím o tobě, že se zabýváš folklorem, ochotnickým divadlem, běháš, co tam všecko patří?
Tak nutno říct, že i ten poslední rok to jako hodně, řekl bych, stenčil, nebo některé věci daleko už nejsou tak intenzivní jako dřív. A přece jenom jsem do jisté míry takový jako workaholik. Mě ta práce prostě baví, mě baví ten biznis, mě baví vytvářet ty věci a baví se mě potom podívat se za sebe a říct si, jako, co všechno vzniklo. Nebo
každý
co prostě
jsme nějak šáhnutý, že jo?
Tak. No. Ale z hlediska těch volnočasových věcí, když na něco zbyde, tak samozřejmě rád jako pracuji na sobě, rád se rozvíjím, ať už nějakou četbou knížek na osobní rozvoj a podobně. A pravidelně běhám, což si jako vykládám, takže jednak je to takový, že můžu běhat kdekoliv a zároveň to udržuje nějakým způsobem jako v nějaké rozumné kondice, rozumné fyzice. A ten folklor, když tu zazněl, tak je to zase díky té vesnici, ve které jsem se nenarodil, ale ve které žiju v podstatě od svých 3 let a tam ten folklor poměrně žije. Takže tam nejenom, že se účastníme z řady akcí, ale i jsme spoustu akcí pořádali a pořádáme pravidelných v rámci naší vesnice.
A to zpíváš nebo tancuješ? Nebo?
Tak, oboje.
Oboje?
No jasně, no. No. Zpívám, tancuju a teď jsme měli o víkendu akci, kterou jsem moderoval, která byla ve Verbuňku, to je takový jako skočný tanec zapsaný na seznam UNESCO. Tak.
Měli jsme tu ambasadorku Verbuňku, Helu Hájkovou.
Ano, znám se s ní, jsem jí chválil ten podcast, který jsem s tobou si poslechl s chutí. No. Takže to je taková další věc, zaznělo divadlo, zase už jsme si teď nějakou dobu nezahráli, ale ve finále je to něco, co mě bavilo a baví. A do dneška zase si říkám, že mi to dalo nějakou schopnost improvizace, nějakou schopnost komunikace, práce s hlasem a tak dále. A ve finále zjišťuju, že mě prostě baví ten potles těch lidí a ta pozornost, být tím středem pozornosti. Takže doufám, že zase nějakou hru nastudujeme a budeme v tom pokračovat. No.
A ty přímo v tom Verbuňku tancuješ?
Ne, jako ne. Jenom jako hobby, když je nějaká zábava, krojová a tak dále, nebo hody, když jsou, tak tam verbuju, ale tady, co se týká té soutěže, tak tu spíš jenom tak jako moderuju to naše regionální kolo a fandím těm mým kamarádům a kolegům, kteří prostě jsou v tom daleko lepší, jak já.
Ochotnické divadlo, co tam hraješ? Role, vážné role, komické, tragické. Bych tě tak viděl na Milovníka, víš?
No, je to takový pestrý průřez, ale mně se podařilo potom dostávat postupem času takové jako ty hlavnější role. A naposledy, co jsme hráli, tak byla taková zajímavá situační francouzská komedie, kde to byla hra pro 7 rolí. A tam to bylo poměrně jako náročný v tom, že ta hra trvala tuším ke 2 hodinám a já jsem skoro z toho pódia jako neslezl. Fakt tam bylo hodně i dialogu a bylo to hodně o tom na sebe reagovat.
Zvaný, dobře to intonovat. To jsou ty špalky.
Ano. Ale to bylo jako fakt fajn, jak jsme hráli třeba Noc na Karlštejně, muzika vloženě s živou kapelou na pódiu. A tam jsem hrál Peška, pana Hansdika, jestli říkám dobře.
Ano.
A hráli jsme Z čerty nejsou žerty, kde jsem zase hrál vlastně toho Petra. To byla pohádka, že jo, pro děti, zase zpívali do toho. Tak, Máchala. A co tam ještě bych vypíchl. Hráli jsme třeba Starce na chmelu, zase muzikál, kde jsme měli živou hudbu, zpívali jsme přímo živě a tak dále. Tam jsem hrál Filipa, toho vlastně hlavního takového toho...
Pucholta.
Tak, no. Přesně tak, Pucholta.
No, to jsou dobré role.
Jo.
A ty vlastně teda dodnes žiješ v té vesnici?
Ano, Moravské Knížnice se
Moravské Knížnice, jo, to znám z cedulí. Andre, moje oblíbená otázka. Co neřesti?
Tak já jsem tady jednou už trošku proval a to je podle mě ten workoholismus a to nadšení do toho biznesu. A myslím si, že čím občas přidělávám třeba i mýmu společníkovi v agentuře starost, tak je taková ta jako proaktivita a chuť jako spoustu jako věcí rozjíždět třeba za raz. Což vlastně ve finále potom je krásně vidět na tady tom rozhovoru, že těch aktivit mám víc, ale tak nějak to vždycky je podle mě jako řízený tou intuicí, jakože prostě vím, že to dává smysl, že to jako tam zapadá, že to tam jako nějakým způsobem jako do té skládačky typu celé, že se to tam složí, že to prostě bude fungovat. Takže to je taková jako ta chuť jako nefokusovat se jenom na jednu věc, ale dělat jich víc. A to je taková možná neřest. No a potom si rád dám víno, dám si rád pivo, a což podle mě se asi taky já dneska považoval za neřest.
Až co jinýho, Morava, že? Ještě ti tam chybí slivovica.
To nemám tolikrát.
A já taky ne, člověče.
To nedocením.
No. Takže dobře. A co plánuješ v letošním roce?
No, musím říct, že ten letošní rok se vyvíjí velmi dobře napříč těmi aktivitami, kterými se věnuju, takže počítám, že se budou ještě dál jako posouvat. No a z toho, co bych vypíchl, tak vypadá to, že na přelomu září, října, tak si udělám kapitánské zkoušky na jachtu, protože mě to natolik oslovilo teďka, jak jsem byl v tom Chorvatsku, že si prostě na to udělám ty papíry, abych tu loď mohl případně i řídit sám. No a co bych ještě možná vypíchl, tak jak jsme se zmínili, že mě baví moderování, tak 17.7. ve spolupráci se Světem úspěšných pořádáme akci Akcelerátor, online konferenci, která bude v Profi studiu a tam jsem dostal příležitost být moderátorem celého toho 6-hodinového bloku, kde byl hostem Marian Jelínek a tak dále. Takže to je něco, co mě baví a kde se chci dál posouvat i v oblasti toho spíkování, být tím speakerem, moderátorem. Takže tam doufám, že ještě ty příležitosti další přijdou. Ale jinak je to celkově prostě šlapat dál na tom, co mě baví, co nám jde, co se dál rozvíjí, takže asi tak k plánům.
Tak já ti přeju hodně štěstí a ať ti to moderování jde.
Děkuju moc, Tome.
To byla poslední otázka dnešního rozhovoru, jsme na konci. Dnes si s námi povídal světoběžník, tanečník, manažer, podnikatel, renesanční osobnost Ondra Lidmila, muž, který rád inspiruje, tvoří, sdílí. Podporuje. Ondro, děkuju za rozhovor.
Já moc děkuju za pozvání, Tome.
Čau.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Young Schoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že chcete sdílet svou cestu anebo jste taky Young Schooler, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.